на хвалях «Ночной свободы» у Менску 23 години. У Праской студии Юрась Бушляков. Про 3 хвилины наше черговое подорожье Змитер Бартосик расскажет про вёску Пухляки Менского района. Затем хвилин про 15 белорусское замежжа. Сегодня у передачи оповед про конгресс новой белорусской диаспоры. Недавнюю встречу у Таллине белорусских молодевых активистов с краинов Евразвязу и США. Але спочатку выпуск новинок подеи у Беларуси и свете. На усходе Пакистана, в городе Лагор, сегодня не меньше, как 25 человек стали ахвярами 2 выбухов. У Багдаде почались американско-иратские перемовы об долготерминовом супрацовництве. Рыхтаванное погоднение у приватности вызначить умовы дальнейшего знаходжения войска США у Ираку. В американском штате Миссисипи проходят першесные выборы кандидатов у президента США от Демократичной партии. Сенаторы Барак Обама и Гиллари Клинтон смагаются за право стать кандидатом. У Мадриде отбылась жалобная церемония памяти ахвяров теракту 11 соковика 2004 года. Былый хорватский генерал Анте Готовина стал сегодня перед Международным трибуналом у Гаазе. Его виноватить у забойствах и жорстким обыходжении с мирным сербским насельництвом у хорватской краине у 95-м годе. Верховный суд Таджикистану объявил экстремистской исламистскую групповку Хизб-ут-Тахрир. С космодрому на мысе Канаверал у штате Флорида поспехово стартовал американский космический корабель «Индевор». Он накировывается на Международную космическую станцию. Корабель проведен на орбите 16 дён. Зараз про подеи, связанные с Беларусью. Державный департамент США обнародовал штогодовую справоздачу об дотримании правов человека у свете. У справоздачи сирот Гинша подкресливается, что в 2007 году президент Беларуси Лукашенко протягивал авторитарное керование краиною, обмежевывающее свободу слова объединению и религии. Сергей и Александр Скрабцы в открытом листе закликали сегодня новообранного президента России Медведева запотребовать от белорусских уладов вызволения Александра Козулина. У понеделок браты Скрабцы объявили бестерминовую голодовку с потребованием неоткладного вызволения политичных зневоленных. У Страсбуры в рамках черговой сессии Европейского парламента начался белорусский тыдень, организованный с нагоды 90-х угодков с дня обвещения независимости Белорусской Народной Республики. Суд Советского района Менску припынил разгляд по зову столичной коммунальной службы до организаторов проведенного летось у Кастрычнику у Менску Европейского маршу. Коммунальники хотели прос суд отримать больше за 2 миллиона рублей за небыто нанесенную подчас маршу шкоду. Вы слухали выпуск новинок.
У эфира «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Про чвэрць гадзіны беларускае замежжа. Сёння гутарка пойдзе пра кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэчу моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і США. А зараз падарожжа свабоды. Сённяшні адрас, па якім накіраваўся Змітер Бартосік, вёска Пухлякі Менскага раёну.
Вёску Пухляки Менскага району працаздольная моладзь пакінула даўно. Летам тут шумна і весела ад наплыву гарадскіх дзяцей і сталічных дачнікаў, а зімою тыя нешматлікія жыхары некалі вялікай вёскі збіраюцца на вячоркі, каб пагаманіць пра жыццё-быццё. Бабе Рэні, карэннай жыхарцы Пухлякоў, пад 80, але па жывасці яе гаворкі і рухавасці гэтага не скажаш.
Откуда такая назва? Пухляки.
Это, наверное, я не знаю, это подноготную. Наверное, некто заселился первый, пухляк. Ага. Потому что это годов 20-30 тому назад тут по увёске пухляков только было.
А чем славились пухляки?
Перед пели красиво.
Это какие годы?
Ну, это перед войной.
А что спевали?
Ну, давнейшие хором с подголосками такие... Давнейшие песни.
А в войну тут было затишно, тене?
Ой, тут было не затишно. Тут хат не палили, а немцы останавливались отдыхать. Сгоняли нас по 10 семей в одну хату. Только как машины завернули, усе ванзелки, дятей на руки, корову руки там за поводы и на косачи. Ночью партизаны придут обирать, днем немцы. Ой, партизаны свои люди, еще гарчейшие, как гнали немцы. Как мама рассказывала, говорила, немцы шли уперед, как дитяти. Я ему браши и в очи глядя не моргай. Вера. А тогда, как начали партизаны, это тогда уже и немцы не верили. Говори ему в очи, что вот нема партизан, ничего, и они верили. Бо там до парадку были люди приучены.
Колькі не пытаюся у наших вясковых бабуляў пра вайну, тым больш пераконваюся ў геніальнасці выслоўя Адамовіча «вайна пад стрэхамі». Менавіта пад стрэхамі сярод суседзяў і сваякоў і разгортваліся асноўныя драмы ваеннай пары, без якіх карціна Беларусі партызанскай ніколі не будзе поўнай.
А в основном партизаны были из мясцовых, где это были окруженцы?
Не, местные.
Местные.
Ну, может, там и окруженцы еще были, я еще не помню, малая была. А более своих. Так что говорить? Моя старшая сестра, разом ходили в школу, Санька таки дракон был. Мама выменила у немцев ботинки эти солдатские. Пойдут на танцы. Сашка говорит, Лариса, я у тебя сниму эти ботинки. Моя сестра Лариса выходит на ганок, а он с такого присадника выходит, говорит, разувайся. Вот, соседи. Разом в школу ходили, разом гуляли. И все, снял ботинки, и говорит, нам обутку не хватает.
А после войны с ним встречались?
Так во разом жили, пока не померли.
И что, и заставалась крыльда?
Так он говорит, меня заставляли достать обуток. А что он, пойдет немца стрелять, как сдерти боты? Во, як было. Безвластие было. Ну, что ходили, то ходили, может, как я там робили. А более сами себе глядели. Сколько войнов перешло через Беларусь. Mm-hmm. Беларусь не станет на ноги, как война, и война, и война. И топчет нас, и топчет. Mm-hmm. Свое хозяйство за жизнь не устроишь, не то, что как государство. Так и топчемся.
Да недавнего часу ледь не полова пухлякоўцаў трымалі коров. Сёння у пухляках корову трымае только пани Тереза. Еще не старая пенсионерка, якая у молодости приехала сюда из заходней Беларуси. Яна працавала бухгалтером у калгасе, мела жигули и немалы рахунок на книжцы. Але лічыць, что сённяшнее життё лепшее за советское, бо можно быть господаром самому себе. Тереза продає молоко, творог, масло на старовилинском большаку. У яе уже есть своя сталая клиентура.
Вы редкий человек. Вельми многие уже от коров отмовляют. Это тяжко зараз тримать корову?
Кормами тяжеловато.
А я надаю прибыток який?
Прибыток, конечно, и корову, и молоко, и масло продаю.
Вы продаете его в городе?
Город возить проблемно. Там на Комаровке большие проблемы. Во-первых, и движение теперь большое. Раньше я запросто поеду на машине, и мне не было проблем. А теперь уже поехать на машине, я уже так это подумаю. Где поставить, во-первых, это же проблема у меня.
А вы сами за рулем?
Да.
Вот вы люди, которые живете со своей працей. На вашу думку, как в идеале повинна выглядать вот эта схема? Вы творца, и я покупник.
Знаете что, если бы государство платило человеческие цены, такие нормальные, мне бы лучше было поддать все это. Что это за цена за молоко? Литр молока теперь, наверное, 400 рублей. Это ж насмешка. В магазине 1200 вот на сегодняшний момент стоит. Так разве это такое молоко?
За кольки можно купить у вас литр доброго молока?
Не, я бы не секретно, 1200.
Ты ж 1200, але только молоко соправдное. А повезти его продавать у Минск, это нереально?
Ну, для меня теперь не, я не хочу. И возраст уже, наверное, во-первых. Во-вторых, автобусом теперь уже и проезд подорожал. Я раньше на своей машине, на Комаровку это было запросто, я же говорю. Ну, теперь проблема. Как это так вот собирали, допустим, если бы и по 1000 литр молока сдавали, я с удовольствием отдала бы государству. А так за что? За даром?
Сегодняшний адрес подорожжа свободы – вёска Пухляки Менского района.
У суседнюю хату до семейной пары Сергея Федоровича и Тамары Ивановны, якія хутка отзначать 60-годие шлюбу, пришла в гости сябровка, баба Ганна. Узрост усёй кампаніі разам складае 250 гадоў. Па тэлевізары ідзе праграма «Панарама», баба Ганна каментуе тэлекарцінку і чакае ў госці галоўнага персанажа тэленавінаў.
Мы падушыліся там, падавіліся начальнікі, яны ўсе на свеце. І што яны нам далі? Офіцієнти, коефіцієнти, які ніякі мали, що по 50 копійок заробляли. Ходили по 3 кілометри на дорогову на роботу. Що ми бачили добре? Нічого не бачили.
Сейчас ви... власть другая, що ти хочеш?
Яка власть? Я надіяла, що
вона. Сейчас капіталізм строїм, а не соціалізм.
Є щось добре? Ну там телевізор, я не ведаю.
Ну, у людей поглядиш, такі будинки красиві, якого ще красиве, як люди живуть. Мені вже хабі казали, віддайте ви діти, в мене пристарілий дом. Там поглядиш, старички сидять, а чистенькі, прибраненькі.
Ви хочете в дом престарілих?
Ну, хочу, пошла, а що робити? Так сини не хочуть заглядати, на чорта я їм. Боже мій, Боже, пошла 12 год жито жать вручную. Шарпом, зразу руки резала, не вміла, ти поки навчилася. І по 18 соток вижинали, і по 16 жито. Ноги побіраєш босия, а будь-же не було чого, ні денег купити, не було за що купити. Дарма, що ще було. Труда деньги, не палку ніяку поставити. Прожила 85 років, я не туфельку не значила на ногах. Каб на танці сходити, бувало, от тепер, хоча молодежа, що... Босые ходили ноги, позбиваешь пальцы, крутишь, позаверчиваешь.
Вы бы бачили, с яким замилованием глядят один на одного старые закаханые. Молодоженам есть чему поучиться.
57 годов вы живете разом.
Разом.
Да.
И за 57 годов вы один одному не надокучили, так?
Зачем мы?
Это цікаво. А скажите, а у чим секрет?
Слухай, мы еще на ночь поцелуемся, все, умилуемся. Зачем мы докуем? Мы наоборот привыкли.
Наоборот рады,
больше,
что
вдвоем. А секрет такой, надо терпение, надо трудились, уважать один одного. Если один обидел, надо простить его. Я обидел, надо простить. Вот так оно и клеится.
Все залили горе пополам. И хорошее, и плохое.
Да.
Что радует в жизни?
Пенсия.
Я нарадую?
Да.
Я нарадую?
Так мы живем на ей.
Так и наш малая с усим стала.
Ну, а что делать?
А что? Заикнулись там одна это 6,5% говорит, добавить.
Мне что не чувать, кажется, не добавили.
А теперь они чувачи.
Забыл он на нас.
Да, нет,
а шесть лет еще даете. А теперь Медведев это еще ездит.
Стоп, а при чем тут Медведев?
Ну, что? В России добавляю еще президента.
А то в России.
Так это в России.
Его сегодня выберут. И он разумный, и он уже на собачен, я его возил. Путин его уже водит, 7 годов за собой водит.
Как вы добро разбираетесь в российской политике.
Скажем заняться.
Але яким бы насабачаным не быў той расійскі Мядзведзеў, якім бы цяжкім не было жыццё, якімі б дурнымі не здаваліся начальнікі ў той тэлескрыні, ёсць у вясковых старых адна светлая надзея. Да рэальнага Александра Рыгоравіча Лукашэнкі яна не мае аніякага дачынення. Гэта хутчэй галоўны станоўчы герой з перадачы «У гасцях у казкі» Робін Гуд і Дзед Мароз у адной асобе, якога з надзеяй чакаюць, але усведамляюць, што цудаў не бывае.
І хай бы хоць прыехаў, паглядзеў, пагаварыў, паглядзеў на тэлевізары, недзе ж паедзе да нейкіх старыкоў, нешта пагавора, нешта ж імі гаворыць, а да нас ніхто!
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Раней па вёсках часта ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер мы засталіся сам-насам са спажыўкай аперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Еўрапарламенце ў Страсбуры пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У савецкім судзе Менску разглядаюць пазоў сталічнай камунальнай службы да арганізатараў леташняга еўрапейскага маршу. Камунальнікі хочуць праз суд атрымаць болей за 2 мільёны рублёў. У Магілёўскай гарадской бальніцы пацвердзілі, што нядаўна была зафіксаваная смерць ад голаду беспрытульнага 40-гадовага мужчыны. Дэлегаты сацыяльнага форуму ў Менску дамовіліся стварыць экспертную камісію, каб даць ацэнку якасці і эфектыўнасці медпрэпаратаў айчыннай вытворчасці. Вызначаны спіс са 110 асобаў, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца, сярод іншых прычынаў і тое, што прапановы на рынку цяпер значна перавышаюць попыт. У серыі «Бібліятэка свабоды» толькі што выйшла з друку кніга Івонкі Сурвілы. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Таліне адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэча моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і ЗША. Сустрэчы з удзельнікамі кангрэсу, пра зробленыя раней і новыя планы у сённяшняй перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Алесь Вінакураў, праграміст з Беларусі, вучыўся ў мараканскіх універсітэтах і цяпер працуе ў ЗША. Ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі, актыўнай і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. На пачатку сакавіка Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то гэта мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, і гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
У першыя дні сакавіка адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары. У сталіцы Эстоніі, у Таліне, сабраліся моладзевыя актывісты з краінаў Еўразвязу, ЗША і Беларусі. Усе яны ўжо маюць досвед супольнай працы. Новая моладзевая дыяспара – гэта пераважна беларусы, якіх вымусілі пакінуць радзіму па палітычных прычынах і якія нязгодныя адмовіцца ад сваёй Беларусі. Вось як Андрэй Абозаў. Ён не можа паехаць у Беларусь, яго чакае там крымінальная справа за распаўсюд інфармацыі, якая ганьбіць гонар і годнасць прэзідэнта Беларусі. Андрэй, нагадаю, з ліку тых, супраць каго была распачатая крымінальная справа за сатырычныя мультфільмы пра Александру Лукашэнку, тыя, што з'явіліся ў сеціве ў 2005-м. Тады аўтары раз'ехаліся па памежных з Беларусью краінах, а Андрэя затрымалі ў Расіі, у цягніку «Цвер Талін». Міліцыянты патлумачылі Андрэю Абозаву, што ён знаходзіцца ў федэральным вышуку як небяспечны злачынца.
Расійская міліцыя была ў шоке. На дакументах везде стаяла вельмі цікавая следователь па асоба важнейшым делам Мінскай гарадской прокуратуры.
Андрэй сказаў міліцыянтам, што хаваецца ад палітычнага пераследу беларускіх уладаў за мультфільмы. Андрэю не верылі, пакуль не атрымалі факс з Мінску, які гэта пацвердзіў. І ў судзе пастанавілі, што затрыманы не можа быць выдадзены беларускім праваахоўным органам, бо ў расійскім крымінальным кодэксе няма такога артыкулу. У выніку Андрэй быў пад аховай праведзены да эстонскай мяжы, ён стаў першым беларусам, які атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі. Вось жа цяпер Андрэй Абозаў браў удзел у арганізацыі кангрэса новай дыяспары ў Таліне. 1-4 сакавіка мы размаўлялі ў апошні дзень кангрэсу. Ці ўдалося задуманае?
По результатам на данный момент я лічу, што атрымалася. Это молодые беларусы, і нам вельмі лёгка паміж сабой наладзіць стасункі. Наколькі гэта атрымалася, мы пабачым по нашай дзейнасці ў будучым.
А вам самому было цікава?
Так, вельмі цікава. Вельмі цікава, тым больш, што давно думаў пра тое, як бы гэтасе такое зрабіць. Атрымалася, вынікі, ну, я спадзяюся, што гэта ўже ў вельмі блізкі час да сваёй вынікі.
Дэлегаты былі больш як з 20 розных арганізацыяў, партыяў і груп. Сабраліся моладзевыя актывісты альянсу «Маніфесту час перамагаць». У іх ліку беларускі моладзевы рух Амерыкі, «Бунт», «Ініцыятыва», «Паветра», «Погляд», «Трэці шлях». У ліку гоноровых гостей старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк, скульптор Алесь Шатырник, Яков Гутман, старшиня всесветной организации «Белорусский габрэў», представники старейшего поколения. Координатор третьего шляху Павел Морозов с Эстонии, инициатор и основный организатор конгрессу, каже.
Удельников было 25, они приехали, ну, амаль 10 краин свету. Это и Европейский Союз, например, Швеция, Германия, Франция, так само США, так само до наших краин суседок, как Польша, Литва. Мы хотели знать на больших, была возможность их запросить, знать на больше. Лишь 10-15 человек по тем или иным причинам не смогли, бо у кого-то с родными некие проблемы, у кого-то дитя народилось, а у кого-то проблемы с нашими этими уладами, разные речи, тому... А лишь с иншого боку было вельми добро, бо была вельми комфортная для працы атмосфера, не вельми шмат, а лишь люди вельми-вельми разные, бо так и было задумано, как были не только вот, як, звычайно, это политики, и только громадские деятели, а лишь разные-разные-разные белорусы, бо и были и журналисты, и представники громадских колов, и бизнесу, и политики, и, ну, вельми-вельми разные-разные люди, и какие каждый свои позиции мог дать свой уклад в этот процесс.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую вязе Татьяна Поклад.
У ліку арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, апрача беларускіх моладзевых суполак, эстонская арганізацыя «Новы шлях для Беларусі», эстонскі інстытут знешняй палітыкі, група «За вольную Беларусь» эстонскага парламенту. Кангрэс новай дыяспары заснаваў новую ўзнагароду змагарам за свабоду, ордэн свабоды імя Кастуся Каліноўскага, зроблены з бронзы скульптарам Алесем Шатырнікам. Змітер Дашкевіч, адзін з лідараў маладога фронту, першым узнагароджаны гэтым ордэнам. Сімвалічная цырымонія адбылася ў Талінскім музеі акупацыі. Удзельнікі кангрэсу сустрэліся з віцэ-спікерам парламенту Эстоніі Крыстінай Ойланд, міністрам замежных справаў Эстоніі Урмасам Паэтам, эстонскімі, амерыканскімі, шведскімі дыпламатамі. Беларусы, якія сабраліся ў Таліне на кангрэс, маюць розныя палітычныя погляды. Што яны плануюць рабіць разам? У чым супрацоўнічаць, у чым каардынаваць свае дзеянні? У тых сферах ці на кірунках, у якіх яны ўжо і раней спрабавалі аб'яднаць свае намаганні. І цяпер на супольнай сустрэчы вызначыліся ў агульных каштоўнасцях, агульных стратэгічных мэтах. Павел Морозов з Эстоніі.
До чего мы пришли, это то, что все эти люди, прежде всего, могут имкнуться до одной меты. И эта мета незалежная, демократичная страна Беларусь с рыночной экономикой и с белорусским народом, который научился шановать свою национальную культуру, символы, историю, спадщину. И до этого каждый из нас готов долучиться и внести свой вклад.
А вось меркаванне моладзевага актывіста, які не браў удзелу ў кангрэсе новай дыяспары.
Для того, каб нешта рабіць, не трэба ўтвараць нейкі новы арганізацыі, дастаткова тых, што існуюць.
Павел Хівук з Францыі пра кангрэс у Таліне не ведаў, пакуль не з'явілася інфармацыя ў прэсе. Павел – студэнт з Францыі, актывіст беларуска-еўрапейскага задзіночання, арганізатар пікета ў Парыжы і Брусэлі, многіх беларускіх імпрэзаў, актывіст беларускай царквы ў Антверпені, дзе ён вядзе нядзельную школку. Павел мяркуе, што аб'ядноўвацца без яснай мэты няма сэнсу, а калі ёсць канкрэтная праца, якая запатрабуе супольных высілкаў, будзе і еднасць.
Але справа в том, что никто не хочет ничего робить. И как просто тлумачить, чему человек ничего не робить, он говорит, я не могу в этой организации працавать. И врешь, я стараюсь своя организация. Это классичный подход до справы. Я уже кольки на это нагляделся. Альбо починали так само. Вось, до этого все было кепско, зараз мы будем собраться там и, как говорится, ударить кулаком по беспрацовью, так бы говорить. И починались там закидывание почты, там мы мусим все объединяться. Все утворения робятся для того, как нечто робить. А что конкретно? Никто ничего не может потлумачить.
Это не то, что мы нечто новое пропонуем зараз. Мы как бы эту працу ведем, але это поможет нам объединять наши намагания и выселки, как бы это было больше праца скоординованная.
Конгрес новой диаспоры у Таллине собрал активистов замежжей Беларуси, которые уже працавали разом, отзначая Олесь Винокуров из США. Ён лідар арганізацыі, якая дае бясплатныя хостынгі дзясяткам беларускіх незалежных сайтаў і дапамагае ім тэхнічна, якая ладзіць пікеты, акцыі, імпрэзы, якая стварыла музей беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. У Амерыцы шмат сапраўды актыўных беларусаў, і на кангрэсе магчыма ўпершыню зробленая спроба аб'яднаць актывістаў США і Еўропы. Цяпер ужо не толькі ў віртуальнай прасторы.
Усе гэтыя структуры і арганізацыі існуюць, але мае сэнс, каб гэта была праца скаардынаваная, калі, напрыклад, мы лабіруем нейкае пытанне, или мы спрабуем прасунуць гэта пытанне, і таксама нашы сябры там у другіх краінах, каб маглі гэта прасунуць. Вот это істотна. Так што гэта вельмі істотнае пытанне, вельмі істотнае. Калі будзе моцная дыаспара, гледзячы на тое, што рэжым там будзе рабіць, гэта ўсё роўна захаваецца і культура, і мова тады. Як гэта зрабілі тыя ж украінцы, не гледзячы на тое, што быў Савецкі Саюз, але яны мелі моцную дыаспару США, якая заўсёды стаяла на за незалежнасць, за мову і за культуру. Як только саветы сышлі, яны ўсё гэта адрадзілі. Так і нам надо зрабіць.
Па выніках кангрэсу новай дыяспары прынятая дэкларацыя аб намеры. План супольных дзеянняў прыняты ў трох накірунках, яны ўзаемазлучаныя. Калі коротка сказаць, гэта інфармацыя, абарона інтарэсаў дэмакратычных сілаў і прапаганда беларускай культуры за мяжой. Беларускія моладзевыя актывісты за мяжой сваю дзейнасцю з'яўляюцца па сутнасці дэмакратычнымі амбасадарамі Беларусі. Цяперашні рэжым не прадстаўляе Беларусь, яе культуру і нацыянальныя інтарэсы, кажа Алесь Вінакуроў з США. Таму гэта робіць моладзевая дыяспара. Адзін з вынікаў сустрэчы ў Таліне – план беларускай мастацкай выставы.
Максима у парламенте эстонским и так само у Заходней Европе, уже в других неких краинах, и так само будем пробовать это сделать в США. Это мы плануем выставу «Суполки погоня», плануем, как бы это была такая символичная выстава. Раз эту выставу мы могли неяк достучаться до тех людей, которые находятся у керавництве других держав. И такая назва прикладная – это «Мастацтво супердиктатуры». Чому «Суполка погоня»? Потому что как бы, это частка Союза мастаков, якая завсёды змагалась за отраджение, из-за того, как наших держава была незалежной, как Беларусь жила. И тому мы планируем это провести. Как вы ведаете, с Белорусским музеем в Нью-Йорке мы имеем добрый опыт проведения этих мероприятий, имеем так само контакт, за расставную працу ведем. Так что это мы попробуем такую сделать глобальную акцию, как про наше мастерство советовалось их много больше людей, так само, как урады держав, какие уплывают на ситуацию, все эти доведались про то, что бывает на Беларуси. Я имею вельми добрый досвид, мой давнишний сосяб, такі Александр Глейзер. І ён гэта праводзіў, калі гэта яшчэ глыбокі Савецкі Саюз, і ён праводзіў у Кангрэсе США выставу. Я, канешне, не называлася мастацтва супраць дыктатуры, але яна была, это была выстава мастацтва супраць таго рэжыма, які панаваў у Савецкім Саюзе. Гэта было вельмі паспяховае, так што мы хацелі нешта такое зрабіць, як сітуацыя зараз гэта дазваляе.
Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным, сустракацца штогод і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння. Усе, кому гэта цікава, могуць даведацца больш на сайтах арганізатараў-удзельнікаў, паглядзець фотаздымкі і онлайн-трансляцыі. Андрэй Абозаў.
Это не опушная встреча, будут еще. Это была спроба, насколько мы можем сотрудничать, насколько мы можем провести вот такие встречи. Я думаю, они будут далее, и далее будет больше молодежи. По выниках конгресса мы отчиняем сайт, и на нем же можно будет сконтактироваться с нами в любой момент. И мы откажем всем, кто думает о том, как бы можно было продавать для Беларуси, находящихся за межами нашей республики.
Контакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Лысая гора – другая по вышине кропка у Беларуси, после Святой. У старожитности Лысая гора лечилась мистичным местом, пристанищем нечистой силы. Сегодня на Лысой горы разместилось подворье Елизаветинского монастыра. Але слава у Лысой горы по-ранейшему недобрая. Про Лысую гору – черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 23.30 у Праской студии Юразь Бушляков. Про 3 хвилины у нас поштовая скринка 111, огляд листов на свободу. Затым хвилина у Прась 15, вольная студия. Про войсковые формования Белорусской Народной Республики Михасько благутарить с историком Владимиром Ляховским. Алесь перша выпуск новина у подеи у Беларуси и свете. На ўсходзе Пакістану ў горадзе Лагор сёння не менш як 25 чалавек сталі ахвярамі двух выбухаў. У Багдадзе пачаліся амерыканска-іракскія перамовы аб доўгатэрміновым супрацоўніцтве. У амерыканскім штаце Місісіпі праходзяць першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі. У Мадрыдзе адбылася жалобная цырымонія памяці ахвяраў тэракту 11 сакавіка 2004 году. Президент Пакистану Первес Мушараф подписал указ об скликанні 17 сакавіка Национальной ассамблеи и региональных парламентов нового складу. Былы хорватский генерал Анте Готавина стал сегодня перед Международным трибуналом у Гаазе. Его виноватить у забойствах и жорстким обыходжанні с мирным сербским насельництвом у хорватской краине у 95-м годе. З вами Радио Свобода. Зараз про подеи, связанные с Беларусью. Держдепартамент США обнародовал сегодня штогодовую справоздачу об дотриманні правоў человека у свете. У справоздачи сярод іншага подкресливается, что в 2007 годе президент Беларуси Лукашенко протягивал авторитарное керование краиною, обмежевывающий свободу слова, объединению и религии. Президент США Джордж Буш отдал данину памяти Ірині Казуліна, якая померла 23 лютого. Президент США скритиковал белорусские улады за то, что яны дотерминово не вызволили Александра Казуліна, каб той змог провести апошние дни життя смяротно хворой жонки разом з ёю. США закликают и тепер неоткладно вызволить Александра Казуліна, заявил Джордж Буш. Сергей и Александр Скрабцы в открытом листе закликали сегодня новообранного президента России Дмитрия Медведева запотребовать от белорусских уладов вызволение Александра Казулина. У понеделок браты Скрабцы объявили бестерминовую голодовку, потребуючи неоткладного вызволения белорусских политзняволенных. У Страсбуре у рамках черговой сессии Европейского парламента почался белорусский тыдень, организованный с нагоды 90-х угодков дня обвящения незалежности Белорусской Народной Республики. У вторник у Менску у помешкання Международного адукацыйнага центру отбылся другий социальный форум. Каля сотни его делегатов домовились створить экспертную комиссию, каб дать оценку медичным препаратам белорусской вытворчасці и якости медичных послуг у Беларуси.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 мы працягнем цыкль гутарак, прысвечаных гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. У вольнай студыі вы пачуеце размову Міхася Скоблы з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім пра вайсковае фармаванне БНР. А зараз прапануем фрагмент гутаркі.
Чаму першы ўрад БНР быў гэткі залішне мірны?
Гэта вынікала з умоваў Брэсцкага міра. Немцы не маглі дазволіць стварэнне вайсковых сіл трэцяга боку. Таму, калі ты пералічаеш гэтых сябраў, многія з іх вайскоўцы, Захарка, Ізавітаў, Грыб, это все былі вайскоўцы. Беларусам не хапіла літаральна 2 месяцаў, каб стварыць свае ўзброеныя сілы.
Працяг гутаркі з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім пасля агляду пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма палітвязняў застаецца галоўнай у нашай пошце апошніх тыдняў. Ці давязе ўлада да канца распачатую пад ціскам захаду кампанію вызвалення асуджаных палітыкаў і грамадскіх актывістаў? Ці хутка выйдуць на свабоду Александр Казулін і Андрэй Кім, апошнія з палітвязняў, альбо палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі адновяцца. Новыя абвінавачаныя ў крымінальных справах супраць удзельнікаў студзеньскіх пратэстаў прадпрымальнікаў ўжо з'явіліся. На гэтыя ды іншыя пытанні спрабуюць адказаць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша нам Наталля Шышко з Менску. Драматычны лёс сям'і Казуліных узрушыў усіх, хто сочыць за апошнімі падзеямі. Але многія людзі пра гэта нічога не ведаюць. Днямі разгаварылася з суседкай па лесвічнай пляцоўцы. Яна настаўніца, мае вышэйшую адукацыю. Да размовы са мной была ўпэўнена, што Казулін даўно на свабодзе, што працуе недзе ў Расіі. Пра тое, што праз турмы прайшлі сотні палітыкаў і апазіцыйных актывістаў, яна нават не чула. Гэтак жа нічога не ведаюць пра тое, што насамрэч адбываецца ў Беларусі вельмі многія людзі. Думаю нават, што такіх абсалютная большасць. Адкуль яны атрымліваюць інфармацыю? З дзяржаўнага тэлебачання і з газеты «Савецкая Беларусія», на якую іх прымусілі падпісацца на працы. А там ні пра Казуліна, ні пра апазіцыю, ні пра катастрафічны стан нашай эканомікі ні слова. «Людзі жывуць нібы ў вакууме, у інфармацыйнай пустэчы», напісала ў сваім лісце на свабоду Наталля Шышко з Менску. Кожны сам для сябе вызначае, ці дастаткова яму той інфармацыі, якую ён можа атрымаць з даступных крыніцаў. Вядома, ва ўмовах Беларусі доступ да альтэрнатыўных дзяржаўных медыяў ускладнены. Але ўжо амаль ва ўсіх установах, нават у многіх школах, з'явіўся інтэрнэт. Не надта значнай праблемай ёсць доступ і да спадарожнікавага тэлебачання. Так што не такія ўжо вялікія намаганні патрабуюцца дзеля таго, каб ведаць пра падзеі ў Беларусі не толькі тое, што хоча ўлада. Новы ліст ад нашага слухача Ігара Паснова з Віцебску, які заклікае апазіцыйна настроеных грамадзянаў, як ён піша, да канструктыўнага дыялогу з уладай, паколькі ўпэўнены, што толькі такі шлях можа быць плённым. Спадар Паснов піша: «Трэба змагацца, але ў межах закона, не падстаўляцца. Не хачу хваліцца, але лічу, што я адзін дамогся больш, чым іншыя апазіцыйныя партыі, не мітынгуючы, не пікетуючы, а працуючы дзіцячым доктарам і атрымліваючы ў сярэднім 300-350 даляраў. Праўда, нядаўна за студзень атрымаў 750 даляраў. Працаваць даводзіцца шмат, сумленна. Але гэта лепш, чым трэсці ў пікеце квіточкам аб зарплаце на чвэрць стаўкі, ды плакаць, давялі да жабрацтва». Далей у лісце на свабоду Ігар Паснов разважае праблеме, якая даўно яго хвалюе і дзеля вырашэння якой ён прыклаў немала намаганняў. Размова ідзе пра рост алкагалізму і наркаманіі сярод падлеткаў. Зноў цытую ліст. «Рэкляма піва з тэлеэкранаў сёння нарэшце сышла. Так, шмат давялося папрасаваць, задзейнічаць усіх ад КДБ да Радыё Свабода. І вось прыйшоў адказ ад Міністэрства гандлю. Рэкляма прызнана незаконнай, на вінаватых накладзеныя санкцыі. Па ўсёй краіне праведзены рэйды, аштрафаваны і папярэджаны дзясяткі парушальнікаў правілаў гандлю. Падлетка з півам цяпер можна і ў нас штрафаваць, як у Польшчы. А ўсе ганарары за свае публікацыі, а я аўтар многіх сур'ёзных медычных выданняў, накіраваў супраць рэкламы піва, на тлумачэнне шкоды алкаголю, са словамі, піва робіць чалавека абмежаваным і бяссільным, імпатэнтам. І вось ужо 3 месяцы я кручу гэту сацыяльную рэкламу ў мясцовых і рэспубліканскіх СМІ». У сваім лісце Ігар Паснов выказваецца таксама наконт праблемы палітвязняў. Ён піша: «Каб палітзняволеных памілавалі, патрэбна прызнанне віны. Ведаю гэта, бо цесна супрацоўнічаў з камісіяй Кісялёва, дамагаючыся памілавання сваіх калег-медыкаў, якіх справакавалі на хабарніцтва так званым эксперыментам дзеля паляпшэння міліцэйскай статыстыкі. І агульнымі намаганнямі мы дамагліся свайго. Многія дактары таксама лічылі сябе ахвярамі правакацыяў, але ўсё ж, каб атрымаць памілаванне, давялося прызнаць віну. Гэтак і тут. Факты хуліганства, часам злоснага, давядзецца прызнаць. І тады, відаць, памілуюць. Мы ж усе, па сутнасці, хочам аднаго, каб Беларусь квітнела. І не трэба кусаць працягнутую руку». Гэтак лічыць дзіцячы доктар Ігар Паснов з Віцебску. Палітычныя зняволеныя ў Беларусі – асаблівая катэгорыя вязняў. І да яе, як сведчыць практыка, далёка не заўсёды дапасуюцца тыя ж прававыя нормы, што да звычайных асуджаных. Згадаем, напрыклад, гісторыю Андрэя Клімава, пакаранага 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце. Яго нечакана вызвалілі 15 лютага, адпаведна з прэзідэнцкім указам аб памілаванні. Пасля вызвалення Андрэй Клімаў заявіў, што ніколі не прасіў і не папросіць аб памілаванні, паколькі не лічыць сябе вінаватым і не прызнае ніякай віны. Зусім не заявы палітвязняў і не юрыдычныя фармальнасці, а найперш палітычны гандаль з Захадам мае для беларускай улады значэнне ў справе палітвязняў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мікалай Куксо з Івянца Валожынскага району ў сваім лісце на свабоду задае пытанне, чаму, маючы развітую прамысловасць і працавіты народ, Беларусь у параўнанні з заходнімі суседзямі жыве значна бядней? Слухач сам жа і адказвае на гэта пытанне наступным чынам. Цытую ліст. Справа ў тым, што шалёныя грошы ідуць, як вада ў пясок, у стратную, нежыццяздольную, паміраючую калгасную сістэму. Дзяржава не хоча даць сялянам зямлю, хоць фермер, адрозна ад калгаса, здольны вярнуць крэдыты. Ён зацікаўлены ў выніках сваёй працы, а таму не будзе красці камбікорм з фермы і прапіваць усё, што дрэнна ляжыць. Але ж фермера падчас выбараў не пасадзіш гвалтам у аўтобус і не прымусіш галасаваць, як загадваюць. Ён свабодны чалавек. Гэта ж можна сказаць і пра індывідуальных прадпрымальнікаў. Дзяржава баіцца такіх людзей. Рабства і прыгонніцтва даўно аджылі, і хочаш не хочаш, а перамены ў Беларусі адбудуцца, калі толькі нас да таго часу не праглыне Расія. Шаноўны Валянцін Жданко, я разумею, што пра ўсё гэта нам з вамі добра вядома, але ўлада прыкладае вялізныя намаганні дзеля таго, каб народ не бачыў ніякага выйсця, тыскаўся, як сляпое кацяня, і ўскладаў усе надзеі толькі на так званага бацьку. А таму я мяркую, што трэба бесперапынна тлумачыць слухачам, што рабіць, каб добра жыць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Івянца Валожынскага району. Бесперапынна тлумачыць слухачам, што ім рабіць, можа, і не варта, спадар Куксо. Людзі ў Беларусі маюць патрэбу не столькі ў дыдактычных павучаннях, колькі ў аб'ектыўнай праўдзівай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне і вакол яе. Ведаючы праўду, добра арыентуючыся ў навакольным свеце, чалавек не дазволіць падманваць сябе і здольны будзе самастойна прымаць важныя для сябе рашэнні. Гэта датычыць і фермерства, і прадпрымальніцтва, і выбараў улады. На заканчэнне ліст з Расіі, з Сібіры, ад Настасі Патоцкай, з развагамі пра беларуска-расійскія дачыненні і з параўнаннем паўсядзённых рэаліяў у дзвюх суседніх краінах. Слухачка піша. Я жыву далёка ад Беларусі. Калісьці даўно да нас у Сібір за Урал прыязджаў ваш прэзідэнт Лукашэнка. Усім тады спадабаліся прыгожыя правільныя словы, якія ён казаў. Усе былі зачараваныя ім. А нашы газеты пісалі, што Лукашэнка паводзіць сябе так таму, што хоча стаць прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. Я і цяпер думаю, што газеты пісалі глупства. Мы ўжо былі ў саюзе, і што з таго атрымалася? Толькі ідыёт можа наступаць на адны тыя ж граблі двойчы. Мы тады верылі Лукашэнку і зайздросцілі беларусам, што ў іх такі справядлівы прэзідэнт. А потым я выпадкова натрапіла на хвалю беларускай свабоды. Калі першы раз пачула вас, была да глыбіні душы ўзрушана. Беларускую мову чула ўпершыню, але ўсё разумела. Менавіта са свабоды я даведалася праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Захапляюся мужнасцю тых людзей, якія змагаюцца за дэмакратыю. Вельмі цікава, пра што вам пішуць і тэлефануюць многія простыя людзі. У нас у Расіі кожны зашыўся ў сваю норку і толькі сам стараецца выжыць. Альбо дрыжыць і лашчыцца да ўлады. Калі паглядзіш наша тэлебачанне альбо паслухаеш радыё, дык жыццё ў Расіі цудоўнае. А вось калі паглядзіш ва ўласнае акно, дык становіцца страшна. Напісала ў сваім лісце на свабоду Настасія Патоцкая з Расіі, з Сібіры. У сярэдзіне 90-х гадоў Аляксандр Лукашэнка наладжваў шматлікія візыты па многіх расійскіх рэгіёнах, бадай часцей, чым тагачасны прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын. Пра палітычныя прэтэнзіі беларускага лідара на маскоўскі Крэмль тады гаварылі ўсе. І гэтыя размовы не былі беспадстаўнымі. Хворы Ельцын імкліва страчваў папулярнасць, а харызматычны малады Лукашэнка мог падчас справядлівых выбараў без цяжкасці адолець любога расійскага палітыка. Палітычная эліта Расіі сур'ёзнасць гэтай пагрозы неўзабаве ўсвядоміла. І пасля гэтага Аляксандр Лукашэнка амаль знік з эфіру федэральных тэлеканалаў, а потым ягоныя візыты ў расійскія рэгіёны сталі намнога больш рэдкімі. Апошнія гады прэзідэнт Беларусі па расійскай правінцыі фактычна не ездзіць. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жденко. Нагадаю наш адрес раніше: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Европарламенте у Страсбуре почався тиждень Беларуси з уделом белорусских политиков. У Могилевской городской больнице подтвердили, что недавно была зафиксованная смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. У советском суде Менску разглядают позов столичной коммунальной службы до организаторов летошнего европейского маршу. Коммунальники хочут про суд спогнать больше за 2 миллиона рублей. Делегаты социального форума у Менску домовились створить экспертную комиссию, каб дать оценку якости айчинных медпрепаратов. Визначений спіс 110 особов, які будуть удільничать у виборах у Палату представників ад об'єднаних демократичних сілов. Цени на жилье в Білорусі поступово знижаються. Серед інших причин і то, що пропанови на ринку значно перевишають попит. У серії «Бібліотека свободи» тільки що вийшла з друку нова книга «Дорога. Мемуари старшині Ради БНР» Івонки Сурвіли. А зараз на наших хвалях «Вольна студія». Протягуємо цикл гуторок, присвячених історії Білоруської Народної Республіки. Тема цієї передачі – військове формування БНР. Михай Скобла гуторить з істориком Володимиром Ляховським.
Володимир, історія Білоруської Народної Республіки почалася у 1917 році. Одною з відправних кропок тут був перший усебілоруський з'їзд, який обрав виконавчу раду, яка у другої уставної грамоті ад 9 соковіка 1918 году і обвіщила про створення БНР. Большевики спочатку допомогли організації з'їзду, а потім розогнали його. Причому зробила гэта, як успоминали відавочці, рота п'яних солдатів. Чому організатори з'їзду не поклопотіліся про самооборону?
Вони про гэта подумали вельмі позна. При Сибирському з'їзді дзейнічала військова комісія, каля 100 чоловік, в тим ліку два генерала. Генерал Алексеєвський з Петроградського гарнізону і генерал Кіпріан Кондратович. І уже в середині снежня, у розгарі Сибирського з'їзду, у Воршу був накіруваний делегат Василь Русак для того, каб у Мінськ прибув ескадрон, який підтримував Білоруську Раду, ескадрон ротмістра Якубені. Але менавіта некілька днів не хапіло для того, каб ён прибыл у Менск. І з'їзд остався без оборони і був розогнаний большевиками під керівництвом п'яного начальника гарнізона Кривошеїна.
Ці було увогулі некое супротивлення гэтым брутальним діянням п'яних солдатів?
Делегати були без зброї. Вони єдине, що могли зробити після арешту першого складу президиума. Вони обрали другий склад президиума, і ще проголосували за другий пункт резолюції. І після это их просто вытеснули из помещения Белорусского дома, былого депутатского дома Минской шляхты. Самый такой яскравый отпор дала как раз женщина, депутат Всебелорусского съезда Юрьева, якая подбегала до Кривошеева, хотела ударить ему по твару, промахнулась и сбила ему только капелюш. После этого ее арештовали, она была с тех, кого арештовали первыми. Гриб, Воронка и Юрьева.
Вот я, Владимир, переглядаю склад Народного секретариата Беларуси Русской Народной Республики. Читаю спіс народных секретаров, так бы мовить, министров. Язеп Воронка, секретарь замежных справов. Кастусь Язавитов, справов внутренних. Ркать Смолич отказывал за адукацию. Янка Щерода за народную господарку. Петро Крачевский за финансы. Тамаша Гриб, секретарь землеробства. Палута Бадунова, социальной опеки. Яфим Белевич, секретарь справедливости. Олещ Карач, головный над поштой и телеграфом. А где ж секретарь по войсковых справах? Чаму першы ўрад БНР быў гэткі залішне мірны?
Гэта вынікала з умоваў брэсцкага міра. Немцы не маглі дазволіць стварэнне вайсковых сіл трэцяга боку. Таму, калі ты пералічаеш гэтых сябраў, многія з іх вайскоўцы, Захарка, Ізавітаў, Грыб, это все былыя вайскоўцы. Беларусам не хапіла літаральна 2 месяцаў, каб стварыць свае узброеныя сілы. Згадаем пачатак лютага, напярэдадні стварэння Беларускай народнай рэспублікі. У Румыніі ствараецца 4-ты беларускі нацыянальны корпус. І вось камісарам гэтага корпуса вядомы беларускі дзяжач Фёдар Данілюк піша пра тое, што беларускімі вайскоўцамі было сфарміравана 6 эшалонаў для пасылкі ў Менск. Склад гэтых эшалонаў 200 коней, звыш 2000 стрэльбаў, звыш 60 кулямётаў, 12 гарматаў, 10-12 вагонаў харчу, 8 вагонаў фуражу, 4 вагона амуніцыі і боезапасу. І нават было накіравана праз прапарщика Бабіцкага ў Менск 2 эшалоны. Лёс іх дагэтуль невядомы. І калі б бальшавікі прыйшлі, напрыклад, да ўлады ў лютым 18-го года, то мы мелі ўжо бы некалькі беларускіх палкоў. Нам не хапіла проста часу.
Увесь час у некія вызначальныя моманты беларусам не хапае дзень, месяц, год. Владзімір, што было немагчыма ў Менску ў 18-м годзе з-за нямецкай акупацыі, стала нібыта магчымым у горадні ў 19-м. Да Юзефа Пілсудскага на прыём ад імя Рады, Гарадзеншчыны і Віленшчыны ідзе Браніслаў Тарашкевіч. Пане начальніку Польшчы, дапамажыце стварыць беларускае войска. І Пілсудскі дае дабро. Што далей з гэтага атрымалася?
Спачатку называлася проста беларуская вайсковая арганізацыя. От она была ператворана ў беларускую вайсковую камісію. Пачаўся запіс добраахвотнікаў. Было, на жаль, запісана ўсяго некалькі сотняў людзей, якія адпавядалі умовам анкеты. Это значит, па ўзросту яны павінны былі адпавядаць ад 18 да 40 гадоў, мець вайсковую нейкую падрыхтоўку. І таксама важны момант это удзел у ранейшай беларускай палітычнай і нацыянальна-культурнай працы.
Владзімір, па ўсім Менску вішэлі ўлёткі, на якіх мінакі чыталі: «Устаньма на абарону радзімага краю, пад штандар пагоні ў беларускае войска, хто дужы і малады да зброі». Тут адчуваецца рука супрацоўніка гэтай вайсковай камісіі паэта Алеся Груна. І што, абаронцаў радзімага краю набралася ўсяго некалькі сотняў?
Ну, вы ўявіце, што Менск это не зусім беларускі был горад. Згадаем, што там было меней 20% беларусаў. Больше складалі габрэі, расейцы, палякі. Трэба было разгарнуць дзейнасць камісіі ў вёску. А гэтага палякі не дазвалялі. Они баяліся реальнай такой вайсковай сілы, якая магла б павернуць зброю і супраць іх. У складзе камісіі мы бачым выбітных беларускіх дзеячоў: Рака Міхайлоўскага, Андрэя Кубецкага, таго ж Алеся Прушынскага.
Алеся Гаруна.
Так, так. Але, на жаль, далей Мінску ім не дазвалялі разгортваць сваю дзейнасць. Ну, іще был вербунковы пункт, створаны ў Слуцку. Было створана 2 школы падхарунжых у Варшаве і Лодзі. Это все набыткі беларускай вайсковай камісіі. Нават час Слуцкага збройнага чыну беларуская вайсковая камісія арганізавала таксама запіс добраахвотнікаў. Было запісана 21 афіцэр, але калі яны прыехалі, убачылі, што пагражае іх жыццю, то большасць збегла, і толькі засталося 3 баявых афіцэра, якія склалі штаб Слуцкай брыгады ў 20-м годзе.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце размову ў вольнай студыі. Пра вайсковую гісторыю БНР Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім.
Мне ўсё-такі не зусім зразумелы гэты хаўрус з палякамі. Палякі, якія заўсёды глядзелі на палову Беларусі як на сваю спрадвечную тэрыторыю, нібыта дапамагаюць ствараць беларускае войска. Ці не была гэта палітычная хітрасць Пілсудскага, каб ваяваць з бальшавікамі рукамі беларусаў?
Ён, калі прыехаў у Мінск, он адразу сказаў, што это не польскі горад. І он разумел, што далей з заходняй Беларусі падтрымка польскім інтарэсам будзе ўсё слабей і слабей. Ён разлічваў, што знайдуцца не якія асяродкі беларускія, якія здолеюць сфармаваць тут хаця б аўтаномію. Галоўнае яго цікавіла, канешне, Літва і Украіна. Он сказаў, што лёс аўтаноміі Беларусі залежыць ад таго, што ў мяне будзе на флангах. Калі Літва падтрымае ту ідэю федэрацыі і Украіна падтрымае, то магчыма створыцца і некая беларуская федэратыўная адзінка. Вось з гэтых геапалітычных момантаў і ішоў разлік Пілсудскага, ствараць беларускае войска ці не.
Вы згадалі пра вайсковыя эшалоны з румынскага фронту, якія маглі б дапамагчы пратрымацца БНР, зброя, амуніцыя, фураж. А што з людскім ресурсам? Гармата ж сама не страляе. Якія з гэта агледзішча былі спробы?
У горадні ствараецца ў снежні 1918 года першы беларускі полк. Паводле слоў Алега Латышонка, у склад яго ўваходзіла каля 800 вайскоўцаў. Тым ліку кулемётны атрад, конны эскадрон. І да красавіка 1919 года гэты полк дзейнічаў у горадні. І будзем казаць, што он уяўляў сябе не столькі моцную ваенную сілу, колькі меў вялікае палітычнае значэнне. Але лёс таксама быў трагічны гэтага палка. У канцы сакавіка 19 года ў горад вайшлі польскія збройныя сілы. Эскадрон быў адразу разброены. 3 траўня 19 года, у дзень польскай канстытуцыі, нават быў праведзены сумесны парад, дзе разам ішлі і польскія, і беларускія жаўнеры. Пасля гэтага палякі разброілі большую частку палка, і толькі 5 рота здолела перейсці польска-літовскую мяжу, і на базе яе быў сфарміраваны беларускі батальён літовскай краёвай абароны, які дзейнічаў да 23 года. Зусім невядомая старонка беларускай вайсковай справы — гэта вось спроба стварэння беларускіх нацыянальных аддзелаў у Адэсе. Там быў камісарам беларускай рады Степан Некрашэевіч, вядомы мовазнаўца і навуковец. Так вось, ён здолеў са сваімі прыхільнікі стварыць там роту беларускіх жаўнераў. У Сумах стаяла трэця рота, інвентар і бібліятэка, і выкладчыкі нават былі Степан Некрашэевіч. Хацеў стварыць нават беларускую вайсковую вучэльню. Была такая пастаўлена задача. На жаль, не ўдалося. Ён прапаноўваў англа-французскому камандаванню зрабіць беларускі батальён пры камандаванні Антанты. Англічане адмовіліся ад гэтага. Было таксама прапанова Некрашэвіча пры добраахвотнай арміі Дзенікіна стварыць таксама некія беларускія аддзелы. Генерал Дзенікін пайшоў на дварот. Былі знішчены, скасаваны все беларускія нацыянальныя арганізацыі ў Адэсе. І гэта якраз стала той прычынай, чаму беларускія адэсіты пайшлі на дамову савецкай улады.
Владзімір, і асобная старонка вайсковай гісторыі БНР — гэта дзейнасць генерала Булака Балаховіча. У нас цэлая перадача яму нядаўна прысвячалася, таму толькі адно пытанне. Калі б палітычныя абставіны склаліся больш-менш спрыяльна, ці змог бы Булак Балаховіч стаць на чале вайсковых фармаванняў БНР? Як-ніяк ён быў адным з трох сапраўдных генералаў у беларускім руху.
Але хачу сказаць, што чыста псіхалагічна ён не падыходзіў на такую ролю. Все ж такі я ў ім бачу авантурыста. І не трэба от, з геспартаўскіх пазіцый зараз мазаць генерала Булак Балаховіча адной фарбай. Это быў чалавек свайго часу. Вось, у него ёсць шмат заслугаў, плюсаў, але і шмат тых момантаў, які мы не можам замоўчваць. Я думаю, што галоўная параза Булак Балаховіча ў час яго палескага пахода, ён прайграў інфармацыйную вайну. Заўважым, што і заходнееўрапейскім друку яго паказвалі як пагромшчыка, а ў савецкім друку яго характарызавалі як таго чалавека, які хоча вернуць на беларускія землі паншчыну. Насамрэч, ён выступаў за сялянскі сацыялізм. І гэта быў вельмі моцны козыр. Он спадзявался, што на гэтай хвалі антыбальшавіцкіх настрояў сялянства патрымае яго. Але ў него не было такіх інфармацыйных ресурсаў данесці да сялянаў сваю пазіцыю. І таму сяляне больш верылі, канешна, бальшавіцкім плёткам, чым яму.
Даверлівы беларускі народ. І давайте падвядзем рысу ў нашай гутарцы. Скажыце, Владзімір, у тых абставінах 18-го, 19-го, 20-го гадоў ці быў у кіраўніцтва Беларускай Народнай Рэспублікі хоць нейкі шанец абараніць свае абвешчаныя ва ўстаўных граматах ідэалы?
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, не ў лістападзе, а, напрыклад, хаця бы ў пачатку студзеня, і ў беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Не хапіла ўсяго 1,5-2 месяцы?
Па ходу падзеяў так. І украінцам не хапіла, можа, трошкі меней. Паглядзіце, латышскія збройныя часткі былі сфарміраваны летам 17 года. Эстонскі полк быў сфарміраваны ў першыя дні лістападаўскага перавароту. І на гэтых асновах, не гледзячы на іх моцную бальшавізацыю, менавіта гэтай часткі сталі асновы нацыянальных войскаў і Эстоніі, і Латвіі. І мы ішлі тым жа шляхам, і нам сапраўды не хапіла некалькі месяцаў для гэтага.
У вольнай студыі вы слухалі размову Міхася Скоблы з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім пра вайсковае фармаванне Беларускай Народнай Рэспублікі.
Адкрый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
І завтра на нашім сайті відбудеться онлайн-конференція з Сергієм Скрабцом, які разом з братом проводять голодовку протесту з потребуванням визволити політичних в'язнів Білорусі. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.